Og da begynte selve spektaklet da. Da kom jo andre verdenskrigen for fullt.
Ja, Kjell, du var jo med og opplevde 2. verdenskrig.
Ja, jeg husker ifra jeg var 8 år,
ja.
1940 da. Og jeg satt hjemme på gården, og så spiste middag. Og så plutselig, så kom det marsjerendes. Ja, jeg vet ikke hvor mange tyske tropper det var, men det måtte være tusenvis. Og de pleide da å gå langs E6-en, og de sang, og de spilte, og de hadde med seg instrumenter, og de var tydelig oppglødde. Og jeg hørte dem så langt sør av gården vår som til ja, midtveis mellom Frya og Ringebu, og det cirka 1,5 mil. Men så plutselig så sprengte de brua over Lågen ved Hundorp stasjon, så den for i 1000 biter.
Oi.
Og jeg satt akkurat på hjørnet som ventet mot stasjonen, og jeg hoppet nesten opp i taket.
Ja, for du merket det der sprenget veldig tydelig.
Ja, ja, veldig tydelig. Det var glassrutene klirret, og det var fryktelig ubehagelig. Det var om ettermiddagen. Det husker jeg veldig godt. Og så kom 1940. Og da var det også en troppeansamling på Riksvei 6, gamle Riksvei 6. Og da begynte de å skyte. Og det kom da massevis med utstyr, tropper og utstyr. Og det var veldig mange av dem som bodde langs E6-en som var redde for at de skulle tenne på. Men det gikk heldigvis bra. Men da de kom nordover, til, ja, det var vel i nærheten av, ja, var det Vinstra, tro, eller var det kanskje litt lengre nord, så ble det krigshandlinger. Og det gikk det ganske varmt for seg.
Oi.
Men det etter en kort tid, så tror jeg det stillnet. Og, men vi skulle over Lågen på andre siden, for det lå det butikker, og det lå kommunestyresalen, og det lå stasjonen. Men vi kom ikke over, så vi måtte få tak i en båt og ro over. Men strømmen var veldig sterk.
Hva var klokka da?
Ja, dette var jo etterpå da, noen dager etterpå. Men strømmen var veldig sterk. Og det kan godt hende at vi havnet noen 100 meter lenger nede.
Ja.
For strømmen på Lågen, den var veldig sterk av og til. Og da måtte vi gå da til, komme over på den andre siden, og måtte gå til dit vi skulle, men så skulle vi hjem igjen. Og da måtte vi også få tak i en båt. Det var en sundmander, som vi kalte. Han hadde jobb med å ro over og hente folk på den ene eller den andre siden. Og dette der gikk da helt til 1945. Da bygde de opp brua. Men så gikk jeg på skolen i alle de krigsårene, og det utstyret vi hadde da, det var nesten, ja, det var dårlig, for å si det mildt.
Oi.
Vi hadde gamle bøker som var brukt og utslitt fra før, som vi fikk tak i. Og den gangen var det ikke noen farger, det var svart-hvitt hele tiden. Og vi så da liksom bare noen sånne konturer av forskjellige land.
Mm, men følte du at du klarte å lære noe i timen likevel?
Jo.
Ja, du gjorde det.
Vi greide det, for vi hadde en veldig flink lærer. han tror jeg var fra Alvdal, og han var veldig flink. Så vi lærte veldig mye, men det som jeg savnet mest der, allerede den gangen, det var å få vite hvordan det stod til I andre land.
Ja, det jo, ja.
For det har jeg alltid hatt interesse for, å vite hvordan det var i for eksempel våre naboland eller sydligere land.
Ja, internasjonalt, ja.
Ja, men det var jo helt umulig da, for vi hadde jo ikke radio, vi hadde ikke telefon, og jeg tror neppe at vi hadde aviser, for vi kunne ikke ha den vanlige avisen som kom ut før krigen. Den ble stoppet, men så kom NS og ga ut en
avis. NS, hva det?
Nasjonal Samling.
Oh, ja.
Og de ga ut en avis som heter Fritt Folk.
Ja.
Og det var jo bare reklame for tyskere da, og NS Nasjonal Samling. Og den avisen hadde ikke vi, så vi var totalt nesten isolerte, kan du si på en måte da.
Ja.
Vi hadde jo ikke noen hjelpemidler av noen slag. Vi hadde ikke strøm, vi hadde ikke innlagt vann, men vi hadde ganske mange dyr på båsen, og vi bærte vann, og hogg ved, og fyret med ved, og det gikk fint.
Ja, for du bodde på en gård?
Vi hadde gård.
Ja.
Ja, vi var fire unger, to søstre og to brødre, og så mor og far.
Hvor gammel var du da?
Jeg begynte på skolen I 1940.
Så da var du åtte?
Da var jeg åtte år.
Ja.
Og da begynte selve spektaklet da. Da kom jo andre verdenskrigen for fullt. Og det var mye rart som foregikk. Vi satt jo I en stor skolebygning, og det var ofte, og noen ganger sjeldnere, at plutselig så sto det 2-3 tyskere I døra, fullbevepnet, og sto og glante på oss, og så stakk de igjen, og vi var jo vettskremte.
Ja.
Og vi visste jo ikke hva dette var for noe. Men så viste seg det etterpå at de fløy og leita etter folk som de skulle ha tak I. Derfor så var de innom da, både her og der. Men du vet, vi som nettopp har begynt på skolen, vi var jo livredde for dette der. Vi kom jo I fulle uniformer og fullt bevepnet, og av og til hadde de med seg sjefer I.
Oi.
Så dette der, det skremte oss veldig.
Og dere gikk vel langt til skolen?
Det var vi, der jeg bodde, ja. Vi hadde ikke så veldig lang vei, kanskje en kilometer, to kilometer ja. Kanskje. Men dem som bodde helt øverst I bygda, de hadde lang vei. De måtte opp tidlig om morgenen, og det var ingen som kjørte snøplog. Så vidt jeg kan huske, det kom litt senere. Og da var det vel ski, eller en spark, eller en kjelke. Og vi skulle jo hjem igjen nå, og de var vel ikke hjemme før langt ut på ettermiddagen. Det var bare å gå og vase I snø.
Det var vel litt mørkt der kanskje også?
Det var mørkt. For det var ikke noe gatelys, ingenting. Så, men det var heller ingen biler da.
Nei.
Så av den grunn så kunne vi gå trygt. Men det var en uhyggelig tid. Vi var ikke ute noe særlig etter at det var mørkt.
Nei, jeg regner med at... Men hvilket område vi snakker om her?
Du, vi snakker om området I Sør-Fron kommune rundt stasjon.
Ja.
Hundorp stasjon. Og sørover til, ja, omtrent til Frya, og nordover til, ja, Harpefoss, Vinstra. Det Sør-Fron kommune.
Ja.
Og nå I dag så tror jeg det Fron kommune, det heter det slått sammen, så vidt jeg vet, jeg ikke sikker på det.
Nei, nei.
La det ligge. Men... Det var ingen som hadde noe. Det var ingen som hadde bil, og det var ingen som hadde noe teknisk installasjon I husene sine. Det var kalde, store hus. Det var mange gårder der. Og du kan tenke deg om vinteren I 42-43 så var det 40 kuldegrader. i mange dager på rad, og vi hadde veldig dårlig med skotøy. Vi brukte, jeg brukte tresko, som ble laget hjemme i, på Hundorp. Det var en kar som begynte å lage tresko på en fabrikk der, og så hadde vi sekkestrie til overler.
Det kan ikke være veldig behagelig å gå i tresko.
Nei, du ødelegger anklene, vet du.
Ja.
Og det har jeg gjort. Og dette der, det forårsaket lidelser. Mm. Vi skulle jo gå frem og tilbake til skolen, og vi skulle jo ha gymnastikk på skolen, og det der var ikke godt. Det var så mye som hendte. Vi hadde borte vi på Ringbu-siden, ja, så er det nabokommunen til Sør-Fron den gangen, og det er jo også i dag. Og der var det en fangeleir, og det var stort sett russiske krigsfanger.
Ja, konsentrasjonsleir?
Nei, det var mer en ammunisjonsleir.
Ja, okay.
Men det var fangene. Det var som jobbet der veldig mye og hadde det veldig dårlig. Det var russere, stort sett. Og der borte hentet de jo mye, vet du. Og tyskere var vel ikke helt snille mot disse der fangene da. Vi så jo eksempelet på det, men det drev og jagde dem i djupsnøen og kaldt var. Og
så du på 8 år klarte å se det?
Hva sa du?
Når du var 8 år, så klarte du å se...
Ja.
Det kan ikke ha vært en veldig hyggelig opplevelse.
Nei, det var, det husker jeg. Og jeg og far, vi var en tur oppe i Venabygd og besøkte slekta vår. Og så skulle vi hjem om ettermiddagen. Og da vi kom ned til Frya, ikke så langt unna den leien, så så vi en grønnkleds kar som drev og jagde en russer, og han hadde nesten ikke klør på seg, og da var det midtvinters.
Oi. Det, men russere, hva gjorde de her i Norge da?
Tatt til fange.
Ja, for de ville hjelpe Norge på en måte?
Ja, altså det var, altså dette var jo russiske krigsfanger da, som var ute i krigen, og som har blitt tatt til fange av tyskere.
Ja.
Vet, det var veldig mange fanger oppe i nord, vet du, som skulle bygge jernbane.
Mm.
Og du har sikkert hørt om alle disse leirene oppe i nord.
Ja.
Og de ble kjørt både hit og dit, og noen havna da nede hos oss i kommunen. Og det var sikkert mange som var blitt tatt i fange, for eksempel andre steder i Europa eller i Østeuropa. Og dette der, det fortsatte, og vi trodde jo at krigen, nei, nå er den snart slutt. Men vi visste jo ingenting, for vi hadde ikke noe, hadde som sagt ikke noe radio eller noen kilder til å støtte oss til. Men etter hvert så skjønte vi det at nå er det noe som holder på å skje. Vi hørte de voksne snakke, men vi kunne ikke de kunne ikke snakke alt for mye, for det var en farlig tid.
Mm.
For hvis du snakket for mye, så kunne du godt bli angitt. Og da var du ille ute. Og det kunne være en angiver som bodde enten i nærheten eller litt lenger unna, som var på tyskernes side. Og det var mye av det.
Oi.
Ja, det var mye av det. Oppe i Trøndelagen var det masse av det. Og det er slik at under sånne tider, og da, selv i dag, så hadde vi da som sagt ikke noe å støtte oss til. Så det er klart at vi var usikre på hvordan dette skulle gå. Men så begynte det å sive inn rykter om at det var oppe i nord, fra Murmansk side.
Mm.
Der kom det russiske tropper og begynte å skulle jage okkupasjonsmakten ut, og det greide de. Men i forkant av dette der, så skjedde det noe. Da begynte tyskere å bruke den brennende taktikken, som de kalte det.
Mm-hmm.
de satte fyr på alt som var. Og det gjorde de ifra Kirkenes til, ja, et godt stykke inn I Nord-Troms fylke. Og som sagt så kan en tenke seg, den avstand for Finnmark, vet du, jo Norges største fylke.
Mm.
Men så greide de da å drive tyskere ut av den biten, og videre sørover, da var slaget tapt.
Men sånn som der du bodde i den bygden der, merket du spor etter tyskerne da? Kunne man se tyskere gå rundt I gaten og sånn?
Nei, ikke mye.
Nei.
Nei, ikke mye. Det var noen tyskere som kom, husker jeg, og innom hos oss.
Mm.
Og de hadde gått helt ifra nord.
Oi.
Ja, og de var totalt utslitte. De hadde slitne uniformer på seg, og jeg husker far sa til dem at nå har dere tapt. Nå har de tapt. Mm. Nei, vi har ikke tapt, sa de. Vi kommer igjen. Det husker jeg så godt, de sa. Og da var det over, altså.
Men du på 8 år, likevel, hadde du noen interesser, eller måtte du ta bort alt det der?
Nei, altså, tenker du på friluftsinteresser?
Ja, eller fritidsinteresser,
ja. Ja, men du vet, vi gikk på skolen annenhver dag.
Ja.
Og så måtte vi jobbe på gården den dagen vi hadde fri. Og så gjorde vi da leksene der imellom. Vet du, vi hadde jo mange dyr, og de skulle ha sitt stell.
Mm.
Og vi var ute på ski. Og nei, vi var ingen som tenkte på fritid da. Det var det som var så rart. Vi hadde ikke problemer med å, ja, hva skal jeg si, å samles.
Nei.
For vi måtte, du vet, det var jo skralt med mat også, vet du.
Ja, det har jeg hørt.
Ja, for vi måtte levere en del til tyske soldater. De kom jo og tok en del da.
Ja, på gården?
Ja, poteter og kjøtt, men det var ikke så veldig mye av det oppe hos oss da. Det var ikke det, men det hendte.
Ja, men du var vel ganske heldig som bodde på en gård og hadde tilgang til mat?
Ja, vi var litt heldige, ja. Vi måtte være forsiktige, for vi måtte gi opp alt vi hadde. Det måtte nesten regnskapsføres, holdt jeg på å si.
Ja.
Ja. Men ellers så hadde vi ikke tid til å ha fritidsinteresse. Vi måtte være med å jobbe.
Ja.
Alle, ikke bare vi, men alle var med å jobbe da.
Bygge opp landet.
Vi begynte. Vi skulle ikke la oss knekke, som han far sa.
Nei.
Og dette der, ja, det gikk. Og vi gikk ut av skolen da i 1947. Og da var det da hele over, det var jo over I 1945 da, og da var det stor stas, da var det stor fest nede på idrettsplassen, husker jeg, og det var, ja, hva skal jeg si, en stor, stor glede som vi aldri hadde kjent maken til før.
Nei, det ble vel en stor nasjonal feiring?
Det ble en stor nasjonal feiring. Det var noe som ikke kan beskrives.
Husker du hva du gjorde den dagen?
Jo, altså, vi drev, hadde nettopp bygd et stabur, husker jeg.
Mm.
Og så drev vi og ordnet med det. Og så plutselig så kommer en kar oppover veien der da. Og han hadde sånn hjemmefrontsuniform.
Ja.
Han kom egentlig fra Sverige, han.
Ja.
Han har vært der i troppene der. Og da sa han at nå er det fredskreiken, og vi heiv alt vi hadde, vet du. Og så dro han går det til. Ja, vi visste at nede I sentrum, det ville folket samles, og det, sånn ble det.
Var du forberedt på at Norge kunne tape, at du måtte begynne å prate tysk?
Nei.
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 Det tenkte du aldri på?
Nei, jeg tenkte ikke på det.
Nei.
Det var heller det motsatte, at de måtte begynne å snakke norsk.
Ja, det jo bra.
Ja.
Ja.
Så, men det var ikke alle av dem som var slemme, da kan du si.
Mm.
det var mange fine gutter av dem også, men de ble jo tvangsutskrivet.
Ja.
Så hvis de ikke lø ordre, da var 101 ute. Tyske soldatene da.
Mm. Og bombalarmer og sånn, det jo mange som jeg synes var kjempeekkelt, har jeg hørt. Og, men var det noen sånne alarmer som gikk i bygda di?
Ikke det jeg kan huske.
Nei, så det var ikke noen sånn bomberom dere måtte gå ned i og sånn?
Nei, men vi i 1940, da vi så den der troppemassen, alle de tyskere som kom, da måtte vi bare slenge på oss det vi hadde av klær og få på, jeg holdt på å si, sale på hesten og dra av gårde.
Ja.
Og da overnatta vi noen netter opp i en gammel høyløe, husker jeg.
Mm-hmm.
For at der lå akkurat bak en kolle.
Ja.
Slik at vi, der var det, du vet når du går langs I6-en, vet du, så har du hele...
Ja, for de marsjerte opp der.
De marsjerte opp der, og da har du hele baksiden, som vi kalte det. Det var fritt fram for å fyre, vet du.
Ja.
Så da fant far det best at vi rømte gården da.
Mm.
Og det gikk fint, vi frøs noe fryktelig opp i den høyløya der, det husker jeg. Men det var tyske fly da over oss som skjøt.
Mm.
Enten det var på oss eller på andre, det vet jeg ikke da. Men sånn var det. Så vi var stort sett inne, så de ikke så oss.
Ja,
ja.
Det må ha vært litt tøffe tider.
Det var tøffe tider, det var det. Men det var så mye, mye sånn mystisk som hendte.
Ja.
Som vi ikke fikk ordentlig greie på. Plutselig ble folk borte.
Oi. Ja, men hadde du noen bestevenner eller sånn? Eller var det sånn at dere arbeidet hele tiden, som du sa i sted?
Vi arbeidet hele tiden. Og gikk på skolen den dagen vi skulle gå på skolen.
Ja.
Og ellers så måtte vi jobbe.
Dere hadde ikke tid til så veldig mange å bli kjent med nye folk og sånn?
Nei, for nei. Alle hadde så nok med sitt.
Ja.
Ja. Det var slik at vi hadde en type, hva skal jeg si, vi hjalp jo hverandre noen da.
Mm.
For det var mange som hadde veldig dårlig råd. Og veldig dårlig med mat. Og det var en del sånn, men det var jo ikke helt tillatt det heller, vet du.
Nei.
Alt skulle være helt sånn perfekt, vet du. Du vet, tyskere er jo sånn nøyaktige, skal være korrekt.
Ja.
Så det var jo i grunn ingenting som var normalt, men det foregikk mye under bordet, som vi sier.
Mm.
Ja.
Men jeg tenker at julaften, nå er jo ikke noe problem å ha, men jeg tenker 2. verdenskrig, da må det ha vært litt vanskelig å feire julaften.
Ja, altså, det kom et påbud fra en som heter Terboven. Det var han som var liksom Tysklands Hitlers forlengede arm i Norge, tror jeg. Og han skrev ut et forbud og hengte på hver telefonstolpe i hele bygda, at det skulle blendes. Alle vinduer skulle tildekkes. Det skulle ikke være et lys i hele bygda.
På julaften?
Ja, det var både på julaften og ellers og det.
Ja.
Ja, nå vet ikke jeg, eller husker ikke jeg akkurat den tida, om det var... Det var jo etter at krigen var startet selvfølgelig, og i stund ute i krigen for tyskere, de mente jo da at de skulle vinne.
Mm.
Og dette pågikk, så hele bygden var helt svart.
Mm.
Vi lå i mørket, og vi hadde jo ikke strøm, så vi brukte fjøslykter og litt av hvert for å se da. Men det gikk.
Ja, det gikk.
Ja, det gikk. Og det gikk bra også. Vi lærte, for å hoppe litt, så lærte vi veldig mye på skolen også.
Mm.
Men det var lærerens skyld, synes jeg da. Han var veldig flink altså.